بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا رمضان، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 39. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلكم كبير الله dem Herrn der Welt, mit dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung des Buches des Sheikhs Farid Ansari rahimahullah bezüglich der Überbrückung der koranitischen Botschaft. So sind wir angekommen beim 39. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر باختصار بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة أمام مسألة عرضها السائل على المصنف، قال: كيف أجدد ديني؟ وكلنا في حاجة ماسة للجواب على هذه المسألة. فأجابه المصنف فقال: ينبغي أن تسأل نفسك سؤالين. الأول: يا نفس هل تعرفين الله؟ الثاني: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة نعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك. بدأنا نتعرف على القرآن، هذا الكتاب العظيم، لأنه السبيل لمعرفتنا بربنا عز وجل. ثم انتقلنا بعد ذلك للتعرف على الله عز وجل، وكانت أولى الخطوات في التعرف على الله أن يعلم الإنسان أنه مخلوق وأن الخالق هو الله عز وجل. لذلك بدأنا نتعرف على قضية الخلق، كلمنا عن خلق السماوات والأراضين وكيف أن الله خلقهن في 6 أيام، كلمنا عن خلق آدم وكيف أن الله تعالى خلقه على أطوار ومراحل، من تراب إلى طين إلى إلى حمأ مسنون إلى صلصال كالفخار ثم نفخ فيه من روحه. كلمنا عن خلق الجنين داخل الرحم على أطوار ومراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم الروح. ثم جاء السؤال: لماذا هذه المراحل والأطوار والله عز وجل هو القدير القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون؟ قلنا: الحكمة أن نتعلم الصبر والحلم وعدم العجلة، فالأمور تحتاج إلى روية. كذلك بيان لسنة الله في خلقه، وهي سنة التدريج. أينس نخدم أندرا شريت في شريت بيت باي بيت، بجميع اللغات واحدة واحدة، بلغة أهل مصر ما تستعجلش، مصر ما تبنتش في يوم، كما كانت تقول جدتي رحمها الله، لما تجد فينا عجلة كده ومستعجل تقول لي: يا ابني دي مصر ما تبنتش في يوم، يعني البناء محتاج لوقت، ما تستعجلش، واحدة واحدة. بدأنا نتكلم عن هذه السنة، سنة التدرج، فأخذنا الدعوة مثالا، قلنا مثلا دعوة النبي عليه الصلاة والتسليم مرت بهذا التدرج. كان أول مرحلة التهيئة للنبوة والرسالة بالرؤية الصالحة، بعد كده مرحلة النبوة والدعوة سرا 3 سنين، بعد كده مرحلة الجهر بالدعوة، وبعدين مواجهة أهل مكة بطغيانهم وصدهم عن سبيل الله وأيذائهم للنبي وللصحابة، بعد كده كان مرحلة الهجرة إلى المدينة، بعد كده كان مرحلة بناء الدولة. وقلنا في بناء الدولة النبي بدأ يضع ركائز للبناء، منها أول حاجة بناء المسجد، ثم الأخوة بين المسلمين، ثم المعاهدات مع غير المسلمين اللي بنسميها بمفهوم العصر العلاقات الدولية، دبلوماسيات ومعاهدات ومواثيق بين الدول، ودي يجب أن تكون لحفظ الأمن والأمان والسلام في الأمم والتواصل بين الشعوب. بعد كده كان الركيزة الرابعة بناء جيش قوي يحمي الإسلام. فبدأنا نتعرف على جميع المراحل، وصلنا إلى بناء الدولة، كلمنا عن بناء المسجد، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث عن الأخوة الإيمانية، وكيف الإسلام وثق روابط الأخوة بين المسلمين كركيزة في بناء أمة. كلمنا عن الترغيب وبيان الحقوق والتكافل و و و في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. هنبدأ نتعرف على آخر مرحلة في مرحلة الأخوة الإيمانية، بعد ما رغبنا بيننا الحقوق والواجبات والتكافل، نبدأ مرحلة الترهيب بقى. نخوف من القطيعة، نخوف من الفرقة، نخوف من عدم الرحمة، من أجل الحرص على البناء. فده موضوع اللقاء إن شاء الله، هنبدأ نتعرف على الترهيب من المخالفة من أجل الحرص على الأخوة الإيمانية. نعم.
Im Schwesterlichen Islam, wir sind immer noch bei, wie erwähnt, bei derselben Vortragsreihe und auch bei derselben Frage, die dem Urteil gestellt worden ist, nachdem eine fragende Person zu ihm kam und ihm gesagt hat: Herr Sheikh, wie erfrische ich bzw. wie erneuere ich meine Religion? So hat der Autor ihm mit einer Antwort bzw. mit einer Gegenfrage geantwortet und ihm gesagt hat: Stell deiner Nefs zwei wichtige Fragen. Erstens, Herr Nefs, kennst du Allah? Und zweitens, Herr Nefs, kennst du den Koran? Denn diese zwei Fragen bzw. deine Kenntnis über Allah und den Koran sind ausschlaggebend, wie du deine Religion erfrischen kannst bzw. deinen Glauben erfrischen kannst. Die Kenntnis über den Koran ist immens wichtig, um Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, denn wie wir mehrmals erwähnt haben, hat es islamisch gesehen keinen Bestandteil bzw. hat es keinen Hand und Fuß, wenn man sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Allah azza wa jal hat dem Menschen den Verstand gegeben als einen Wegweiser, um ihn zu erkennen. Aber dieser Wegweiser muss begleitet sein von einem islamischen Faden sozusagen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so kennenlernt, wie sich Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat und nicht so, wie es der bloße Verstand sagt. Also es ist wichtig, wenn wir Kenntnis über den Koran haben, dass wir dann die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Und wenn man Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangt, und sich bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher, der Erschaffer, der Schöpfer, der Lenker, der Verwalter aller Dinge ist, dann wird es dir bewusst, dass du selbst ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist. Und wenn du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala für dich der einzige Schöpfer. Und dann stellt sich die Frage, was dieser einzige Schöpfer von mir will, und zwar, dass ich ihm diene, so wie er es mir befohlen hat. Und wenn dir bewusst wird, dass du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist, dann muss man sich auch anschauen, wie die Geschöpfe Allah azza wa jal erschaffen worden sind. Wir haben erwähnt, dass in Surah al-Mu'minun Allah azza wa jal erwähnt, wie die Erschaffung Adams alayhi salam war, aber ebenfalls wie die Erschaffung der restlichen Menschen war, dass sie aus einem Samentropfen entstanden sind und aus einem Anhängsel, yani aus einem Blutgerinnsel, aus einem Anhängsel, aus einem Fleischklumpen, wie die Knochen gekommen sind, und dann wurde das Ganze mit Haut überzogen, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Seele einhauchen ließ. All dies sind wichtige Punkte, um sich bewusst zu werden, dass man ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und Allah azza wa jal, der den Menschen auf diese etappenähnliche Art und Weise erschaffen hat, möchte uns damit natürlich auch etwas beibringen. Denn was wir daraus entnehmen und was wir mehrmals erwähnt haben, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala es uns beibringt, dass man sich bewusst werden sollte, dass eins nach dem anderen geht. Dass eins nach dem anderen geht, wie der Sheikh erwähnt hat, eins nach dem anderen, yani, oder wie seine Oma, möge Allahs Wohlgefallen auf ihr lasten, möge Allahs Barmherzigkeit auf ihr lasten, ihm auch selbst immer gesagt hat, Misr, yani Ägypten, ist nicht an einem Tag erschaffen worden. Misr ist nicht an einem Tag erschaffen worden. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala etappenweise die Menschen erschaffen hat, Himmel und Erde erschaffen hat, etappenweise, dass auch wir es uns aneignen, bestimmte Dinge in unserem Leben etappenweise anzugehen. Und etappenweise war auch die Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der vorbereitet wurde auf die erste Offenbarung Allahs azza wa jall, und dann, nachdem er die Offenbarung bekommen hat, von Allah subhanahu wa ta'ala den Auftrag bekommen hat, die Da'wah im Geheimen zu vollziehen, im Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Die Da'wah war im kleinen Kreis mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann kam die Da'wah offenkundig, und dann kam al-Hijra, und dann kam, yani, nachdem die Hijra zu Habasha war, war die Hijra zu Medina des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er in Medina angekommen ist mit seinen Gefährten, haben sie ebenfalls eine Sache gemacht, die etappenweise ging. Und zwar, dass man eine Gemeinschaft gründet, beziehungsweise eine Gesellschaft gründet. Und diese Gesellschaft hatte ein paar wichtige und immens wichtige Pfeiler gehabt. Und der erste war die Brüderlichkeit. Der erste war der Bau einer Moschee, damit die Leute ihre Ibadah vollziehen können. Und danach war das Zusammenbringen der Brüder zur Stärkung der Brüderlichkeit. Und zur Stärkung der Brüderlichkeit, wie ich wüsste, haben wir verschiedene Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam behandelt, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Brüderlichkeit spricht, über das spricht, was es vernichtet, über das spricht, was es fördert und so weiter und so fort. Und so haben wir ebenfalls aber auch über eine wichtige Regel gesprochen, und zwar das Warnen und das wärmere Heranziehen, beziehungsweise das Warnen und das Versuchen zu gewinnen von Personen, indem man entweder warnt mit einer strengen Art und Weise, dass man die Menschen zurückbringt zu Allah Azza wa Jal. Und diese sind zwei Dinge, die man in der Da'wah braucht. Denn manchmal muss man sanftmütig mit jemandem reden, und manchmal muss man härter reden, um bestimmte Pflichten oder bestimmte Dinge im Islam zu schützen. Und das ist weiterhin Thematik unserer Vortragsreihe.
Min manhaj al-Islam أن الدعوة تقوم على الترغيب والترهيب، عندنا ثواب وعندنا عقاب، عندنا جنة وعندنا نار، واللي يخالف المنهج ده لا يتمكن من حسن التربية أو الإعداد. وذلك القاعدة تقول: من أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. ودي قاعدة تتناسب مع الفطرة ومع العقل ومع المنهج. حتى العالم أجمع في معاملاته الدنيوية يستند لهذه القاعدة. نضرب مثلا قواعد المرور في الطرقات، خلاص كده، قواعد المرور فيها ثواب وفيها عقاب. اللي بينضبط بتلك القواعد بيأمن العقوبة، اللي بيخالف بيتعرض للعقوبة. اشترافة زي ما انتوا بتقولوا، الإشارة الآن حمراء معناها ايه؟ قف، ما تتحرك. طب لو اتحركت اللي يحصل؟ يبقى في اشتراف، في عقوبة لازم تدفعها. ليه؟ لأنك بتعرض نفسك للهلاك أو بتعرض غيرك للهلاك، فما ينفعش، لازم تعاقب هنا. وهكذا يقول لك مثلا الطريق ده السير عليه 30 كيلو في الساعة. ليه؟ منطقة سكنية، ربما يكون منطقة فيها مدرسة، فيها أطفال، في كذا، فلازم تراعي أنك تمشي على سرعة 30. طب أنا خليته خط 50، مشكلة، أعرض نفسي أو غيري للهلاك. فعشان كده أقول لك في عقوبة. عشان كده بتجد مثلا لك حاطط بليتسة في الطريق ده. والعجيب يا أخي إن الناس تخالف، قالوا تيجي قبل البليتسة وتهدي. طب ما ربنا هيحاسبك ولا إيه؟ لأنك خالفت النظم، وأنت مطالب باحترام النظم. بيقول لك المكان ده امشي فيه 30، خلاص يبقى من أوله بمشي 30، ما جيش على سرعة 60 وعارف فين مكان البليتسة وهدي. لا، انت بتخالف مين؟ انت على ما تضحك؟ على من تضحك؟ على البليتسة؟ طب ما في خالق يراك، فلازم تنضبط بهذه القواعد. خلاص، يبقى تخلي بالك من المسائل دي. يعني قانون الدنيا نفسه يقوم على الترغيب وايه والترهيب. حتى الشركات يقول لك مثلا المجد المتقن للعمل له حوافز، صح؟ ونديله مش عارف مكافأة ونهتم بيه ويترقى في عمله ويوصل لدرجات عالية. طب المقصر في العمل لازم يعاقب. تجد مثلا يتقل من راتبه، ما فيش له حوافز، ما فيش له مكافأة. ليه؟ لأنه مقصر في العمل، ما بيأديش العمل، ونديله فرصة إن لم ينضبط نمشيه ونشوف غيره، وهكذا. فدي أعمال الدنيا. أعمال إيه؟ الدنيا. يعني حتى غير المسلمين يطبقون هذا في معاملته. فلا أدري لماذا ينكرون على الإسلام قضية الثواب والعقاب، مع أن دنياكم كلها تقوم على هذا، على هذا المبدأ. واضح؟ فهكذا الإسلام. الإسلام جاء بقضية ترغيب وترهيب، قضية ثواب وعقاب، جنة ونار. يبقى نقول لك أي طريق الاستقامة؟ إن استقمت ليك الحياة الطيبة في الدنيا وليك الفوز بالجنة في الآخرة. طب إذا انحرفت ليك الحياة ضنك في الدنيا إضافة للعذاب الأليم في الآخرة. وده منهج القرآن أهو. قال تعالى، شوف شوف القضية بقى. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آدي هو الترغيب والاستقامة والجمال. طب الناحية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مشكلة كبيرة جدا. وهديناه النجدين، يعني أي طريق الخير أي طريق الشر، وانت اللي تختار. اعمل الخير هتعيش حياة طيبة وتنال الكرامة من ربك، عملت الشر لا تلومن إلا نفسك. وهكذا حتى احنا في بيوتنا في تربية أولادنا، الولد سامع الكلام وبار وجميل وكذا، بنكافئه بنفسحه بنجيب له هدية، صح؟ حبه بيزيد في القلب. الولد الثاني مجرم ومقرف ومتعب وقرأ، ها؟ تجد نفسك مغضبك على طول وقرفك على طول. يقول لك أنا عايز أروح، ممنوع خلاص، ما فيش، عايز ما فيش، عايز هدية ما فيش، لا لعبة ولا غيره. ليه؟ لما تبقى مؤدب هنجيب لك اللعبة. بنطبق ده في حياتنا، لازم المنهج يكون كده. سبحان الله، في خير وفي شر، في طاعة وفي معصية، في جنة وفي نار، في ثواب وفي عقاب. فده منهج العدل. فالإسلام في مقام الأخوة الإيمانية راعى هذا الأمر. على مدار دروس مضت تكلمنا عن الترغيب وعن التكافل وعن الحقوق، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يومه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ترغيب كله في الخير. طيب، أمام هذا الترغيب خلي بالك، إذا قاست القلوب والتاست وصمت الأذان ولم تنفذ تلك الحقوق، يجي بقى دور الترهيب والتخويف. نقول لك لو لم تفعل هذا، طيب خلي بالك في عقوبة، بلغة الأدمان اشترافة. أنت الآن خالفت قواعد المرور، أنت لم تنضبط. يعني بالله عليك، لو أنت كده راكب السيارة ومش رابط الحزام وفجأة البوليساي شطب، اوقف، ادفع يلا 35 يورو اشتراف، لا 60 يورو اشتراف، ماشي كده؟ بتتكلم؟ انا فعلا انا مخطئ فعلا. الراجل حط لي قانون، قال لي اربط الحزام، صح؟ ولو ما ربطتش الحزام في عقوبة 60 يورو مباشر. وجاب يقول لي انت مش رابط الحزام، وهو مبتسم وبس على طول. صحيح، بعد كده مش ممكن امشي من غير الحزام. انضبطت، مش ده اللي بقولك عليه؟ من امن العقوبه اساء الادب. لو بقى ما فيش عقوبه كان حد يروت حزام؟ والله ابدا، والله ابدا. ده بالعكس هتلاقي الناس بيركبوا فوق السياره مش من جوه زي بلادنا، يبقوا ماشيين في الافراح والاعراس، وممكن يعرضوا الناس للحوادث والقتل بسبب اللعب بالسيارات في الطرقات عشان عنده ايه عرس وفرح. مفيش عقوبه، امن العقاب فاساء الادب. يركب الموتوسيكل ده ويقف من فوق منه في وسط ناس وطرقات، مشكله خطيره جدا. ليه؟ لانه لو في بلد زي دي فيها قانون صارم ينضبط. لو عارف انه لو خالف هينقص منه نقطه في نقطه في نقطه، تستحب الرخصه سنتين، ما يسوقش لمده سنتين، وحياته كلها قائمه على السياره وضروره، مصيبه. يودي ولاده المدرسه ازاي؟ يروح شغله ازاي؟ زوجته تتنقل ازاي؟ تجيب مشكله، فينضبط. فشفنا قد ايه اخوه العقوبه مهمه قوي لضبط الناس، لان مش كل الناس تتحرك ابدا. في ناس مثلا من كلمه بتستقيم، وفي ناس والله قلت ألف كلمة. لازم العصا، زي ما قال كده، العصا لمن عصى، فدي العصا دي العقوبة اشترافة. وهكذا عندك مثلا حتى داخل بيتك لو خالفت قواعد وقوانين الدولة بتتعرض للعقوبة. مثلا الأطفال عندهم ضابط معين في التربية، انت خالفت الضابط ده بياخدوهم منك، صح؟ تبقى مشكلة كبيرة جدا انك خالفت. من درجة بعض الاخوة حكالي، قال لي يا شيخنا لازم يجوا الاطفال عندك هنا زيارة، لازم تفتح الشبابيك كتير، لان هنا في الدولة دي لو لاحظوا ان البيت ده فيه اطفال والشبابيك مقفولة على طول، مفيش هواء بيخش البيت، يجوا ياخدوهم على طول، مشكلة. انت كده بتعرض الاطفال للخطر، صح؟ ودول بيهتموا بالانسان، فازاي تعرضوا للخطر؟ ما بالك بتشريع رب الارض والسماء. ليه بنخالفه؟ ما هو حط لك تشريع يضمن لك الاستقامه ويحقق لك الخير. فعشان كده قلنا اهو في ترغيب، في ترغيب، في بعض الناس مش هتستجيب. نيجي بقى لقضيه الترهيب للعقوبه اللي لابد منها للضبط. فالان هنبدا نتكلم عن هذه المساله الهامه في مقام الاخوه الايمانيه. نيجي مثلا في مقام الترهيب. جاء عند الامام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. شديدة أوي يا إخوة، وانتبه معي، قال من لا يرحم الناس، ما قالش من لا يرحم المسلمين. يعني أنت كمان مأمور أن ترحم الكافر. يا والله، لأنه من الناس لازم أتعامل معه برحمة وبعدل، لا أظلمه لا أضره. يا هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. لماذا تؤذي جيرانك حتى وإن كانوا غير مسلمين بالسهر وعلو الصوت وهم عندهم أعمال وعايزين يناموا؟ الآن مثلا عندنا في زول صبخ بعض المسلمين فاتحين مقهى، والله يا إخوة بعد الساعة 12 بالليل طول الأسبوع أصوات وضحك وتهريب، وحاطين الشيشة قدام المحلات وسدين الطريق. قل سبحان الله، فين حق الجار؟ فين حقوق الجيران؟ هم عندهم حاجة للساعة 10 ممنوع خلاص، ناس عندهم أعمال، صح؟ لازم نحترم هذا. أنا ما أحبش أن حد يضرني ولا يأذيني في نومي ولا يتعبني، طب ليه بتعب غيري؟ وهكذا. يبقى دي اسمها ضوابط. الشرع يقول لك لا، ما ينفعش تعمل كده. النبي يقول لك من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. كيف ترجو رحمة ربك وأنت لم ترحم الناس؟ ما هو إذاء الناس بالليل ده إيه؟ عدم رحمة. عنده طفل نايم عايز يروح المدرسة، صح؟ وأنا بزعجه، هو نفسه نايم عشان يروح شغله الصبح، وأنا قلقته، وانت عارف اللي بيقوم من النوم يقلق ما بيعرفش ينام تاني ويروح عمله متعب وكذا وكذا. طب ليه؟ خلاص، فدي قضايا لازم ننتبه لها. تقول لي ما هم في أيام العطلة بيسهروا، يبقى أسهر في أيام العطلة. من قالك ما تسهرش؟ عندك يوم السبت والأحد مثلا هم عندهم سهر، اسهر بضوابط الشرع أيضا، ما تأذيش حد حتى في سهرك، لا تؤذي غيرك، ما بالك باب الأخوة كيف تؤذي المسلمين وتضر أخاك المسلم ولا ترحم أخاك. يا إخوة بعض الناس أصبحنا على بعضنا في جفاء عجيب، إلا من رحم ربي وعصم، قل أن ترحم وقل أن تغفر للناس، بقى في غلظة في القلوب. يعني شوف يوميا شبه يوميا مشكلات المسلمين بتجيلنا، وتقعد تقبل رؤوس الإخوة عشان يصلحوا بعض، عشان يعفوا عن بعض، عشان يسامحوا بعض. أخو المسلم وجينا من بلاد كلها ظلم وجور وضيق وقرب، لازم نتعلم من ده نرحم بعضنا. لا ازاي؟ وعلى مسائل بسيطة جدا تافهة. فبالله عليكم كيف يرحمنا الله عز وجل ونحن لم يرحم بعضنا بعض؟ فيجي النبي يقول لك لا انتبه، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. يا لأن الجزاء من جنس العمل. مش بس كده، عند الإمام أحمد زاد ومن لا يغفر لا يغفر له. يا صعب قوي دي، باجي أقول لك سامحني أنا غلطت، بتسامحني ولا لا؟ تغفر لي ولا لا؟ آه لازم تغفر لي وسامحني، ده المسلم. إنما المعاند لا 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 يمكن، عشان تتعلم من خطأ. يا ده أنا جيت بعتذر وجيت نادما، ده أنا لو أقبلت على ربي وأنا محمل بكفة ذنوب الأرض وقلت يا رب اغفر لي، هيغفر لي ويبدل السيئات لحسنات. أنت عشان موضوع بسيط وباجي أعتذر لك مش عايز تغفر لي، يبقى ربنا لن يغفر لك. فاحنا عايزين نتعلم ده، نتعلم نرحم، نتعلم نغفر، لأن الجزاء من جنس العمل. أنا لما أرحمك ربنا يرحمني، يبقى أنا في الأصل برحم نفسي. علشان كده قال إيه؟ الإسلام نفسه سمى الأخ نفسك، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنا لما أبقى أظلمك بظلم نفسي، لأنك أنت جزء مني، كيف أظلمك؟ ودي المشكلة. خلاص؟ إنما المؤمنون إخوة. شوف كلمة إخوة دي صعبة قوي، يبقى لازم أحترم قيودها وأنتبه. يبقى لابد أن نرحم ولابد أن نغفر حتى يغفر لنا وحتى نرحم. نعم.
Wir schließen mit dem Thema des Vortrags, was mir vorhin auf der Zunge gelegen hat, aber ich nicht die Begrifflichkeit direkt parat hatte, ist das Anregen und Abschrecken in der Dawa. Das Anregen und das Abschrecken in der Dawa. At-Tarhib, yani es ist At-Tarhib ist im Islamischen eine sehr, sehr wichtige Regel, was die Dawa zu Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Das heißt, das Anregen und das Abschrecken. Durch das Anregen ist das Motivieren, wie wir es in den vergangenen Unterrichten hatten, indem wir darüber gesprochen haben und gesagt haben, beispielsweise, wer dem seinem Bruder eine Last nimmt in der Dunya, dem nimmt Allah subhanahu wa ta'ala eine Last in der Dunya und in der Akhira. Wer seinem Bruder in der Not hilft, dem hilft Allah in der Not und so weiter und so fort. All diese Hadithe, die wir besprochen haben, über die Brüderlichkeit im Islam, das war zum Thema Anregen, dass man die Menschen motiviert, dass man die Menschen anregt, das zu machen und so weiter und so fort. All dies hatte mit der Thematik des Anregens zu tun. Wenn es aber nun so weit gekommen ist, dass man jemanden versucht anzuregen und zu motivieren, aber die Herzen sind steinig geworden und die Ohren sind taub geworden, dann geht man zum Abschrecken. Ja, also ich hoffe, das ist bei jedem angekommen. Anregen und Abschrecken. Das Anregen ist das, was wir in den letzten Unterrichten hatten. Ja, wie wir gesagt haben, wer dem Bruder eine Last nimmt und so weiter und so fort. Das sind Dinge, oder versucht man als Motivation wahrzunehmen. Das andere ist, wie wir gesagt haben, das Abschrecken. Wenn jemand nicht mehr zuhört und nicht mehr diesen Dingen folgt und sich nicht mehr motivieren lässt, dann wird er abgeschrocken mit der Hoffnung, dass er zurückkehrt zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala. So ist überliefert bei Bukhari und Muslim von Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiallahu anhu, der gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer nicht barmherzig zu den Menschen ist, dem wird keine Barmherzigkeit von Allah zuteil. Und jetzt sehen wir, dass der Hadith schon anders klingt. Ja, der Wortlaut die Meinung. Das ist schon ganz anders als beim letzten Mal. Beim letzten Mal, wie gesagt, hieß es, wer dem Muslim hilft, dem hilft Allah, wer dem. Ja, aber jetzt heißt es, wer nicht barmherzig mit den Menschen ist, dem lässt Allah subhanahu wa ta'ala keine Barmherzigkeit zuteil kommen. Und bewundernswert ist es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier erwähnt, den Menschen. Wer nicht barmherzig mit den Menschen ist, wer nicht barmherzig zu den Menschen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam benutzt ja nicht die Begrifflichkeit der Differenzierung der Ansicht in der Ideologie oder religiöser Ansichten oder ähnliches, sondern er erwähnt das Wort Menschen allgemein, bedeutet, darunter fällt der Kafir, darunter fällt der Kafir, darunter fällt der Muslim, darunter, jeder fällt darunter. Ja? Dass man was? Dass man barmherzig mit den Menschen ist. In einer anderen Überlieferung bei Ahmed heißt es noch zusätzlich, und wer den Menschen nicht vergibt, dem wird keine Vergebung zuteilkommen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir einen Hadith sehen, der sagt, wer nicht barmherzig mit dem Menschen ist, mit dem wird Allah nicht barmherzig, dann ist derjenige, der die Nachtruhe stört und seine Nachbarn stört in ihrem Schlaf und so weiter und so fort, vielleicht weil sie am nächsten Tag arbeiten müssen, zur Schule müssen oder und so weiter und so fort, der ist nicht Barmherzigkeit, der ist nicht barmherzig mit seinen Nachbarn. Denn wenn er barmherzig wäre, dann würde er seine Lautstärke reduzieren, so dass sein Nachbar sich nicht verletzt fühlt in dieser Sache. Das heißt, man muss darauf achten, liebe Geschwister, das sind wichtige Dinge, die uns abschrecken sollen, um angeregt zu werden. Dass man sagt, wer nicht barmherzig mit dem Menschen ist, mit dem wird auch gar nicht barmherzig. Das heißt, diese Sache muss mich abschrecken. Ich muss Angst bekommen und ich muss anfangen, barmherzig zu den Menschen zu werden.
إذن هي قضية هامة لابد أن نفقهها، وهي قضية الترهيب بعد الترغيب حتى تنضبط السلوكيات. ولذلك نقول، هل عندما ندعو الناس للرحمة وللتسامح معناه التنازل عن الحقوق؟ الإجابة لا أبدا. أنا عندما أقول لك ارحم أخاك مش معناه تنازل عن حقك، لم أقل هذا. عندما أقول اغفر لأخيك المسلم مش معناه أتنازل عن الحق، لا، لأن ربما أثناء الخلافات يكون في حقوق بيني وبينك، فما ينفعش أقول لك اتنازل عن حقك واغفر. لا، أنا هغفر لكن مع الحصول على الحق. يعني إيه؟ الآن أنا اختلفت مع أخي عبد الكريم في معاملة مادية مثلا، لي عنده مال ولا يريد إعطاء المال، خلاص بنيجي نحتكم عند الشيخ، هل الشيخ يقول لي اتنازل عن حقك وارحم عبد الكريم؟ لا، يقول لي عبد الكريم أدي الحق لأخيك، وانت يا شيخ سيد اغفر لأخيك انه قصر في اعطائك الحق في الموعد وسامحه، الا في حالة واحدة، ان يكون عبد الكريم معصرا ما عندوش انه يسدد مثلا. الاسلام يقول لي ايه؟ فنظرة الى ميسرة. يعني ايه؟ كان المفترض يسدد هذا الحق بعد شهر، خلاص كده الشهر عدى وما جابليش الحق. يا عبد الكريم فين الألف يورو بتاعت اللي انت مقترضها مني؟ والله يا شيخنا ما عندي مال والظروف عندي كذا كذا وانا مضطر، وفعلا انا واثق انه فعلا كذلك. خلاص ولا يهمك حبيبي، قدامك شهر كمان، يكفيك شهر؟ يقول لي خليهم شهرين، ثلاث شهور. خلاص عدت ثلاث شهور، أنا بسأل من بعيد عن أخي عبد الكريم، قال والله ظروفه صعبة جدا، العملية عنده ملطشة والأمور صعبة وما عندوش إنه يدفع. الإسلام يقول لي إيه في الحالة دي؟ يقول وأن تصدقوا خير لكم. أنا بقى كمسلم لعبد الكريم، نعم يا شيخ أنا لي عندك ألف يورو، نعم عفونا عنه، تعال حبيبي ولا يهمك، وإذا احتجت شيء تاني أنا أخوك. ده المسلم. يبقى أنا مش هتنازل عن حقي مع واحد مماطل، لا، مع واحد فعلا معسر ما عنده، إنما واحد تاني يبقى ليك عنده الحق وهو عنده بس بيماطل مش عايز يعطيك، ده ما ينفعش التنازل عن الحق. مثلا عنده الفلوس، ولكن زي ما انت عارف بعضهم ايه، ساعة ما يجي ياخد منك حبيبي وابن حبيبي ويكبر راسك ورايح جاي عليك، لما يجي بقى عشان يدفع لك ما تلاقيهوش. تعرف زي صاحبنا اللي جاله واحد يقترض منه 100 جنيه في مصر يعني، فقال له طب بص ايديا، قال له يا راجل لا، قال له بص ايديا، قال له ازاي؟ قال له لان انا لما اجي اخد فلوسي منك هبوس رجليك عشان تديني. ففي ناس في الاخذ حلوين لكنك ترد الحق يبقى صعب. طب ليه؟ ما انت لما جيتني انا ما اديتك على طول صح؟ طب رد الحق. تجد مثلا عنده كل شيء وعمال يجيب في حاجات مش عايز يسدد حق الناس، ماشي، نقول لك لا. مثل هذا النبي قال عنه موت للغني ظلم، ده ما ينفعش. فعشان كده بنقول الدعوة للرحمة أو التسامح أو العفو والمغفرة مش معناها إضاعة الحقوق، لا، بضوابط الشرع. بضوابط إيه؟ الشرع. إنما في الأمور العادية الدنيوية الحاجات البسيطة نقول لك لا، لازم ترحم ولازم تغفر ولازم تتنازل ولازم تعفو عن أخيك. إنما في الحقوق لابد من أداء الحقوق، لأن في حاجة اسمها العدل وفي حاجة اسمها الفضل. العدل هو الواجب، إنما الفضل مستحب، دي منزلة عالية شوية. العدل إن أخذ حقي، الفضل إن أنا أتنازل عن حقي، دي من عندي أنا ولا أدعى لها. يعني ما جيش أقول لك لازم تعفو، لا، تقول لي لازم تعدل، لازم تاخد حقك. إنما العفو يجي من النفس طواعية، أنا اللي عايز أعفو، فهمت حاجة؟ مش أنت اللي تقول لي أعفو، خلاص؟ إلا في العلاقات العادية بقى أقول لك أعفو، فمن عفا وأصلح. إنما في الحقوق أقول لك العدل. الله يكرمك. يبقى في الحقوق لازم عدل، إنما في الأمور قال لي كلمة مش كويسة، زعلان معي، مش عارف إيه، عمل معي موقف، أنك أعفو أخوك. إنما في الحقوق لازم نأدي الحقوق لأصحابها، لأن ده العدل. فده مناط الرحمة، يبقى الرحمة لازم تكون منوطة بالعدل، ما فيش فيها ظلم، ما فيش فيها جور على حق أخيك. تقعد تقول لي زي صاحبنا مثلا، أحيانا كمعلم أشتد على المتعلم وأشد عليه جامد وانهاره قدام الناس. يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، مش ربنا قال في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ قل له صدق الله، نعم. بس دي إيه؟ هل دي معناها عدم الشد على المخالف؟ لا يا ابني، ده ابني وتلميذي، لما هيخالف لازم اشتد عليه، من عندي ترغيب وعندي ايه؟ ترهيب، الله يرضى عليك. زي ما قال القائل من كان رحيما فليقص احيانا على من يرحمه، ده دي الرحمة. يبقى انا لما شديت ما خالفتش الرحمة، بالعكس ده عين الرحمة، لان انا لو تركته الان بدون شدة ينحرف ويضيع، فرحمتي به أن أشتد الآن كما كان النبي في مواقف يشتد وفي مواقف يعفو ويصفح ويلين. فده عين الرحمة بقى، تعرف إمتى تشتد وإمتى تلين، ودي الحكمة. فما تجيش تجيب لي نصوص تحطها في غير موضعها، نقول لك لا، موضع عبد الكريم الآن محتاج لشدة وموضع فلان محتاج لرفق، أدي الحكمة. يبقى لازم لو أنا جيت في الموقف اللي متطلب مني الشدة فيه على عبد الكريم ولنت، ضيعته وخالفت المنهج. ولو جيت في الموضع اللي لازم ألين عليه واشتديت، خالفت المنهج. عشان كده لازم ننضبط. ويروح يقول لك بقى نصوص أخرى، ده سيد، ده ربنا قال لسيدنا موسى وأخي هارون لما أرسلهما إلى فرعون فقول له قولا لينا، فرعون الكافر اللي قال أنا ربكم الأعلى، صدقت يا ابني صح، لكن نفس الموقف ده في موقف آخر موسى قال لفرعون وما أراك يا فرعون إلا مثبورا، يعني هالكا، اشتده ما بقاش في لين. بقى لك أيوة، لأن اللين في البدايات، فإذا لم يستجب لابد من شدة. يبقى لازم نفرق بين قضية اللين والشدة. في البداية ده لسه جيلي النهار، ده لازم يكون معلين واستقبله، علمته ما تعلمش، نصحته ما انتصحش، ها، يبقى لازم ايه؟ هشد، وإلا يضيع مني. يبقى انا كده خنت الأمانة لأني ما اشتدتش عليه في موضع الشدة. يبقى دي ضوابط شرعية لازم نكون على علم بها، فما نجيش ننكر بغير علم، ان ده علم وده دين منهج. كذلك في البيت، في تربية الأولادي، مش على طول يكون في لين، وإلا يضيع الأولاد. لكل حاجة نعم 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 نعم، ما عرفش الولد كلمة لأ هيضيع منك، هيتمرد، يبقى عنده أنانية وعنده كذا، تيجي أي حاجة عايز لازم تجيله حتى لو كانت مضرة، ما سمعش كلمة حرام ولا حلال، خلاص كل ما يعيط أروح جاري لا. وعشان كده كانوا يعلمونا مع تربية الأطفال الصغار، يقول لما يبكي سيبه يبكي شوية، لأن الطفل من ذكائه بيختبر مدى صبر أبيه وأمه على قضاء حاجته. بكى، لقاهم جريوا، بس كل ما احتاج حاجة هبكي. الله يكرمه، اه ضيعت الولد. إنما لا، لقى نفسه بيبكي، آه مش نافع السلاح ده، خليك مؤدب بقى، ده مش هينفع معاهم. فنخلي بالنا من الكلام ده كله، منهج يبقى محتاجين لحكمة. يبقى لما نقول رحمة بنقول عفو، بنقول تسامح، بشرط عدم ضياع الحقوق، عدم ضياع الحقوق وهكذا. ونبقى عارفين إمتى يكون فيه هنا لين وإمتى هنا شدة، والاتنين دول اسمهم الرحمة.
الشدة أو الرحمة؟
الاتنين رحمة، الشدة رحمة واللين رحمة،
في الحالتين إصلاح.
الله يرضى عليك،
الحق.
بس والرحمة هي الوصول للحق. ربنا قال عن النبي إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب النبي في الحديث الصحيح رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، غضب النبي ونزع الخاتم من يده وطرحه أرضا، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم انصرف النبي. شدة ده ولا لين؟ والله شدة، وعين الشدة. الصحابة قالوا الرجل ده إيه؟ خذ خاتمك فانتفع به، يعني خلاص هو اللبس حرام كذهب للرجل، البس فضة، لكن خذ الذهب ده بيعه وانتفع بالمال. قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. آه خلاص مش عايزه، ما دام النبي طرحه والنبي غضب من الفعل ده ما ينفعنيش، خلاص مش عايزه. فهنا شدة أثمرت رحمة ولا لا؟ استقامة. في نفس الباب ده الأعرابي دخل مسجد النبي صح؟ وقام يبول في المسجد، ياه فعل صعب قوي ده. الصحابة قال دعوه لا تزرموه، سيبوه يبول ويخلص. ايه ده؟ دليل خالص هنا. ايوه، لان ده اسمه راجل اعرابي. يعني ايه اعرابي؟ مش عارف الحكم، جاي من الصحراء، ما تعلمش، ما قعدش مع النبي ولا اصحاب النبي ولا يعرف احكام المسجد. فده نعلمه برفق عشان لسه ما يعرفش. فهمنا حاجه؟ يبقى هنا ده حاجته للين والرفق. عشان كده قالوا الجاهل يعلم برفق، المعاند يعلم بشده، لان ده عنده عناد ده، فلازم شد عشان تحد من عنادي وهكذا. يبقى اذا ده منهج لازم نضبطه بالنصوص الشرعيه. يبقى انا في بيتي لازم اكون احيانا في رحمه، احيانا في شده، على حسب ما يقتضي الامر، وشده مضبوطه بالشرع مش منفلته عن الشرع، مش شده تحطيم وتكسير، لا مش لا ضرب، ايه ممكن بكلمه خلاص، مش هنروح الأسبوع الجاي شبيل بلاتس خلاص، ولاد بيحب يروح شبيل بلاتس مثلا، عشان انت عملت واحد اتنين تلاتة، لما تبتعد عن ده هنروح. بيحب يروح يزور خالته وولاد خالته، بنروح لهم كل أسبوعين، مش هنروح لأنك خلفت ما سمعتش كلام الأم وعقيت ماما، مش ممكن نروح خلاص إلا إما تنصلح وتروح تقبل رأس ماما وإيد ماما. آه هيفهم إن في عقوبة، فشوف بيحب إيه ومنعه عنه عندما يخالف، ما تدهلوش. عنده مثلا اللعبة اللي في البيت دي اللي بيحبها قوي، إكس بوكس، بلاي ستيشن، إكس بوكس، وي، خلاص كده، وبيلعبها في الأجازة كل أسبوع. الأسبوع ده عمل مخالفة خلاص نقفل على الإكس بوكس، خلاص ما في الأسبوع ده. ليه؟ عملت واحد اتنين تلاتة، لما تنضبط نخرج الوي ونخرج الاكس بوكس ونخرج ال، عشان الولد يفهم ان في ضوابط في البيت، في قوانين، عشان ينصلح حاله، لان ده ابني، ثمرة فؤادي وفلذة الكبد، لابد ان احسن تربيته عشان يستقيم على المن ويبقى انسان صالح مصلح للناس، ما يطلعش عنده هوجاء وعنده انانية وعنده حقد على المجتمعات وعنده علل نفسية وامراض. لا، لازم يستقيم عشان يبقى عارف ان دوره يكون النفع في المجتمع ده، يبقى عارف ان ده صح وده خطأ، ده حلال وده حرام وهكذا. يبقى اذن عين الرحمة الا نضيع حقوق الناس وان نراعي الجميع. يبقى عارف امتى اشتد وامتى الين. نعم.
Anregen und abschrecken bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir jetzt beispielsweise Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hören, in denen es heißt, wer nicht vergibt, dem wird nicht vergeben. Damit ist keineswegs gemeint, dass man auf seine Anrechte verzichtet. Wenn ich beispielsweise von einer bestimmten Person, sagen wir, Betrag X zu bekommen habe, den ich ihm ausgeliehen habe, und ich weiß, dass diese Person wohlhabend ist und das Geld hat, heißt das nicht, dass ich sage, ich vergebe ihm, du brauchst es mir nicht zu geben. Nein, ich kann ihm sagen, ich vergebe dir, dass du das so lange hinausgezögert hast, aber mein Geld habe ich zu bekommen. Außer Ausnahmefälle, wenn man weiß, dass diese Person nichts hat und diese Person bedürftig ist, dann ist das aber aus deinen freien Stücken heraus, dann ist das eine freiwillige Sache, dass du sagst, ich verzichte ebenfalls auf die Geldforderung, die ich von dir zu bekommen habe. Aber das eigentliche Vergeben hier bedeutet nicht, dass man auf sein Anrecht verzichtet. In jeder Hinsicht. Yani auf dein Anrecht kannst du sogar beharren. Natürlich, wie wir gesagt haben, es gibt verschiedene Etappen. Wenn du aus freien Stücken freiwillig sagst, okay, ich vergebe dir und ich vergebe dir die, ist das deine Sache. Aber das bedeutet nicht, dass es fällt nicht unter diese Aussage, dass man vergeben muss, yani auch auf sein Anrecht verzichtet. Nein, man muss auf sein Hab sozusagen bestehen. Und das Anregen und Abschrecken, liebe Geschwister, das benutzen wir bei jeder Art und in jeder Hinsicht. Ja, egal, auch wenn es bei der Nasiha beispielsweise ist. Es gibt Brüder, die sind vielleicht noch frisch in der Religion, den kannst du nicht abschrecken. Ja, den musst du anregen. Komm mal, Bruder, wenn du die Gebete so und so machst, dann ist das und das. Und wenn du das so machst, dann passiert das und das. Und das ist Belohnung und so weiter und so fort. Ja, jemand, der neu ist in der Religion, du kannst ihn nicht direkt abschrecken, indem du ihm sagst, wenn du das nicht machst, dann passiert dir das und das. Ja? Das kannst du machen mit einer Person, welche schon länger dabei ist, welche Wissen hat, aber trotzdem das Herz jetzt so versteinert wurde, dass es sich entfernt hat vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Mit dieser Person kannst du in dieser Art und Weise reden, indem du versuchst, diese Person abzuschrecken. Und hier gilt es, Weisheit zu haben. Aber man sollte wissen, jedes Anregen und jedes Abschrecken, beides ist eine Barmherzigkeit. Denn wenn du jemanden abschreckst, auch wenn du mit einem rüden Ton mit ihm sprichst und ihn vielleicht anfährst, im Endeffekt ist das Barmherzigkeit. Weil du erhoffst dir dadurch, durch das Abschrecken, erhoffst du dir, dass er wieder zurückkehrt zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Fehler bereinigt und dann den richtigen Weg einschlägt. Ja, das heißt, das Anregen und Abschrecken ist alles eine Barmherzigkeit. Und das sehen wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das ist eine gewisse Übersetzung, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit entsandt für die Weltenbewohner. Ja, nee, viele Leute verstehen Barmherzigkeit falsch, indem sie sagen, Barmherzigkeit ist immer Sanftmut und immer so. Nee, Barmherzigkeit kann auch sein, wenn du jemanden richtig streng anfährst. Das kann auch eine Barmherzigkeit für ihn sein in diesem Moment, auch wenn es nicht so rüberkommt. Ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam stand vor ihm mit einem Goldring. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, hat den Ring genommen und hat gesagt, möchte etwa jemand von euch ein Stück aus Feuer eine Feuerglut sozusagen in seiner Hand tragen und hat den Ring genommen und hat ihn auf den Boden geschmissen. Yani, wenn du dir dies vorstellst, dann kommt das im ersten Moment würdest du vielleicht sagen, das ist nicht barmherzig, das ist grob, das ist fahrlässig oder ähnliches. Aber das ist genau das ist die Barmherzigkeit. Warum? Weil diese Person das in diesem Moment so gebraucht hat. Da hat er den Ring genommen und hat ihn auf den Boden geschmissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann sind manche Sahaba zu ihm hingegangen und hat gesagt, okay, das Tragen des Goldrings ist verboten, aber nimm ihn doch, mach damit ein Geschäft und erziele dadurch Gewinn. Und da hat er gesagt, es gebührt sich nicht, dass ich dies jetzt nehme, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam es schon auf den Boden geworfen hat. So war ihre Art und Weise und Respekt im Umgang mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, wenn man dies sieht, dieses Ereignis, dann kann man vielleicht sagen, das ist nicht Barmherzigkeit, aber das ist Barmherzigkeit. Weil diese Person hat es in diesem Moment gebraucht, dass man ihn abschreckt. Ja, deswegen gibt es auch Hölle und Paradies. Ja, das eine zum Anregen, das eine zum Abschrecken. Wenn du jemandem sagst, die Verse, die über das Höllenfeuer reden und so weiter und so fort. Im Endeffekt meinst du es ja gut mit ihm. Du bist barmherzig mit ihm. Du willst ihn erinnern. Warum? Damit er wieder zurückkehrt. Eine andere Person, ein Arabi, ein Wüstenaraber, kommt in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, geht in eine Ecke und uriniert. Ja, die Sahaba, als sie das gesehen haben, sie wurden wütend. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, lasst ihn. Ja, unterbricht ihn nicht. Und das hat viele Weisheiten, gesundheitliche und so weiter und so fort. Aber was die Gelehrten auch sagen, dieser Arabi, der ist ein Wüstenaraber, der kennt das nicht besser.
der weiß nicht, dass ich das mit Gebühr, dass ich in die Ecke von der Moschee gehe und uriniere. Und deswegen hat der Prophet ihm gesagt, nachdem er fertig war und sein Geschäft verrichtet hat, hat er ihm gesagt, dies ist eine Moschee, in der das und das vollzogen wird und es gebührt sich nicht dies und das. Und dann hat er befohlen, dass man mit Wasser kommt und dann hat man diese Stelle gereinigt. Ja? Beides ist eine Barmherzigkeit. Nur das eine ist zum Anregen gewesen und das andere zum Abschrecken. Aber das Wichtige ist, dass man diese Weisheit entwickelt. Auch bei der Erziehung der Kinder. Du kannst deinem Kind nicht immer alles erlauben. Papa, ich will das machen, alles klar. Ich will das machen, alles klar. Du darfst das. Zu allem Ja und Amen zu sagen. Ja, manchmal musst du auch sagen, nee, du hast das und das. Du hast dich falsch benommen, deiner Mutter gegenüber. Deswegen hast du dieses Wochenende PlayStation-Verbot. Deswegen, wir wollten eigentlich am Wochenende zum Spielplatz gehen. Du hast dich aber so und so verhalten, wir gehen nicht zum Spielplatz. Warum? Damit dieses Kind abgeschreckt wird von diesem falschen Verhalten. Und das ebenfalls ist Barmherzigkeit. Und wie wir gesagt haben, das, was es braucht, ist Weisheit. Wann ich diesen Weg einschlage und wann ich diesen Weg einschlage.
الرحمة التي يتصف بها العبد تنقسم إلى قسمين. عندنا رحمة غريزية فطرية ألقاها الله عز وجل في نفس العبد، وهذه من أعظم النعم، إن ربنا يمن عليك بغريزة الرحمة بداخلك، فتجد نفسك تسعى في الخيرات وفعل الخيرات ورحمة العباد. في نوع تاني من الرحمة اسمه الرحمة الكسبية، إن أنا أبدأ أكتسب الرحمة بالأخذ بأسبابها. الدليل على الرحمة الغريزية الموجودة في النفوس قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت له، أي أن الله تعالى جعل الرحمة في قلب النبي محمد غريزة وفطرة وسجية. ولذلك في حديث البخاري تقول أمنا عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنه أرضاه، ويجلس الأقرع ابن حابس التميمي أعرابي جالس جنب النبي، فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، ياه، يعني أنت ما عندكش رحمة غريزية منزوعة من قلبك. فيبقى أنا عندي أول نوع من الرحمة رحمة غريزية، فإن كانت وجدت فيك فأحمد الله على ذلك، دي نعمة عظيمة قوي إنك ترحم الناس، ترحم المخلوقات، يا جميلة قوي. طيب أنا لقيت في قلبي غلظة، ما فيش رحمة، نقول لك ابدأ اكتسب الرحمة. طب كيف أكتسبها؟ بالعمل بأسبابها، والأسباب الجامعة للرحمة الإحسان. قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا الله، الآية في سورة الأعراف 56، إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. يبقى تحسن في قولك وتحسن في عملك وتحاول تبذل مجهود في خدمة الناس وبذل المعروف للناس عشان ربنا يمن عليك بالرحمة ويلقيها في قلبك. يبقى دي اسمها الرحمة الكسبية، إن أنا آخذ بالأسباب وأسعى في الأسباب عشان أحصل الرحمة، وهذه سبيلها العلم الشرعي. فلما تعرف مثلا ثواب الرحمة وما يترتب على الرحمة من عطاء، الله أكبر. تخيل بأن رحمة ربنا يكون قريب منك، يعني إيه؟ رحمة ربنا يعني إيه؟ يعني يوفقك لكل خير ويسددك في كل خير ويشرح صدرك ويبارك في عملك، يبارك لك في أهلك، يبارك لك في ولدك، يبارك لك في مالك، ينعمك في الدنيا والآخرة. يبقى لازم تسعى لتحصيلها، مع التنبيه أن الرحمة عندنا في الإسلام هي رحمة عامة، ليست للبشر فحسب، بل لجميع أجناس الكون. يا على جمال الإسلام، يعني أنا مطالب أن أرحم الحيوان وأرحم النبات وأرحم الجماد وأرحم الطير وأرحم الإنسان. الله أكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا كده عن قصة رجل كان عطشان جدا ويلهث من شدة العطش، وجد بئر ماء فنزل فشرب، ثم صعد فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال لقد بلغ بهذا ما بلغ به، فعاد إلى البئر فملأ خفه بالماء وسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. شوف الرحمة، خلق الرحمة بالحيوان، كلب عطشان نسقيه تدخل بها الجنة، الله أكبر. أيضا النبي يحكي لنا عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت فيها النار. أيوة، لأن ما فيش رحمة. الهرة عن القطة، حبست القطة في غرفة ما قدمت لهاش لا طعام ولا شراب لغاية ما ماتت، دخلت فيها النار. يا مشكلة كبيرة جدا. طب اللي بيأذي الحيوانات ويضر الحيوانات، مشكلة، دي أرواح محتاجة الرحمة، لازم نرحمها، إلا المفسد منها. وذلك الإسلام أمر بقتل الفواسق من الحيوانات زي الفأرة زي الحية والعقرب، الحاجات اللي مفسدة دي، إنما غير ذلك لا، أنت مطالب أن ترحم. كذلك البعير اللي راح اشتكى للنبي، جمل يعني، في مجلس النبي ودخل البعير وبيبكي، وراح ميل كده على أذن النبي وكلم النبي، فالنبي رفع رأسه وقال أين فلان ابن فلان، لرجل من الأنصار اللي هو صاحب البعير، جي مسرعا قال لبيك يا رسول الله، قال لماذا تشك على دبتك وتحملها ما لا تطيق، إنها جاءت تشكوك إلي. قال أشتكت؟ قال نعم. قال لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. يعني الجمل صاحبه كان قاسي عليه شوية، يحمله من العمل ما لا يطيق، فراح يشتكي للنبي. في سفر النبي كان مسافر مع الصحابة، فمر الصحابة على عش لطائر في فرخان، يعني مثلا عصفور وعنده فرخين صغيرين، فأحد الصحابة خد الفرخين، العصفور جاء فلم يجد فرخيه، سبحان الله، صاح، ثم انطلق خلف الركب وفوق رأس النبي بدأ يحوم ويصيح، فالتفت النبي إلى أصحابه وقال من فجع هذه في فرخيها؟ الله أكبر، مين اللي أغضب دي وزعلها وحزنها وخد ولادها؟ ردوا عليها فرخيها، رجعوا لها ولادها بسرعة. فقام الصحابي بسرعة جري وراح حط الفرخين فين؟ في العش. رحمة، رحمة، رحمة بالطائر. فده منهجنا يا إخوة، احنا نرحم كل الكون، لازم الرحمة تعم. الزوج يرحم زوجته والزوجة ترحم زوجها، الأب يرحم أولاده والابن يرحم أباه وأمه بالبر وعدم العقوق، دي رحمة. نرحم الجار، نرحم كل من يبذل لنا معروفا، نرحم الجميع، هذا ديننا. إلا طبعا المعاند المحارب للحق كذا كذا، في ضوابط القوة لترضعه بضوابط الشرع وهكذا، ودي أيضا من الرحمة. إذن السبيل لتحصيل الرحمة الكسبية بأعمال البر والإحسان تصل بإذن الله تعالى إلى الرحمة. أختم اللقاء بهذا الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن عمرو بن حبيب رضي الله تعالى عنه أنه قال لسعيد بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. شوف، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، يعني قاسي القلب ده خاسر. في نفس الباب حديث الترمذي من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يبقى علامة الشقاء إيه؟ عدم الرحمة. يبقى اللي ما عندوش رحمة ده من الأشقياء والعياذ بالله رب العالمين. وفي نفس الباب من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه، نسأل الله السلامة. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لأن احنا لسه عايزين نتعرف على فوائد الأخوة الإيمانية ونشوف صور ونماذج مضيئة للأخوة الصادقة عشان يكتمل المعنى. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء واصل.
Liebe Geschwister, wir kommen zum letzten Teil dieses Vortrages. Wir haben gesprochen über die Barmherzigkeit, Ar-Rahma, zu Arabisch. Ar-Rahma, liebe Geschwister, lässt sich in zwei unterteilen. Einmal die natürliche, angeborene Barmherzigkeit und einmal die angelernte, angelegte Barmherzigkeit. Die natürliche Barmherzigkeit ist die, die man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Die Barmherzigkeit gegenüber deinen Kindern, deinen Familienangehörigen und so weiter und so fort. Das ist eine natürliche Barmherzigkeit, die man von Allah azza wa jal bekommen hat. Die andere ist die Barmherzigkeit, die man sich aneignet, ja, indem man richtige Taten, gute Taten vollzieht, um diese Barmherzigkeit zu erlangen, indem man Taten des Ihsan, Taten der Güte vollzieht, um im Endeffekt zu den barmherzigen Menschen zu gehören. Und es ist wichtig für jeden Muslim, dass man Barmherzigkeit zeigt gegenüber allem und jedem. Ja, und die Aussagen sind euch bekannt. Der eine Mann, wenn jetzt wird überliefert, der eine Mann, welcher in den Brunnen stieg, nachdem er Durst erfahren hat und dann getrunken hat, bis er satt wurde, dann hochgekommen ist, einen durstenden Hund gesehen hat, wie er zurückgegangen ist in den Brunnen, hat sein Schuhwerk mit Wasser gefüllt und hat es dem Hund zum Trinken gegeben. Und so war dies der Grund dafür, dass er Vergebung bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala und ins Paradies eingedrungen ist. Und wir kennen ebenfalls die Aussage der Frau, welche ebenfalls überliefert ist, welche eine Katze eingesperrt hat, sodass sie ihr alle Versorgungswege abgeschnitten hat zum Trinken oder zum Essen und somit die Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat und ins Höllenfeuer gekommen ist. Ebenfalls andere Ereignisse, als das Kamel zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist und sich beschwert hat, dass der Besitzer es mit zu großer oder schwerer Ladung belädt und ähnliches. Wir schließen ab, liebe Geschwister, nachdem wir uns das mit der Barmherzigkeit angeschaut haben, wie wichtig diese Barmherzigkeit ist. Wenn es wichtig ist, dass man Barmherzigkeit haben soll gegenüber den Tieren und allem anderen, wie ist es dann ebenfalls zu den Menschen? So sollten wir uns aneignen, dass wir Barmherzigkeit zeigen gegenüber allen Menschen. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, vernichtet bzw. verloren ist derjenige, wem Allah keine Barmherzigkeit gegenüber den Menschen in sein Herz gelegt hat. Ich sage diese Worte. Und bitte bei Allah für mich und eure Vergebung. Wir werden in den nächsten Unterrichten weiterhin über diese Eigenschaften reden, was alles mit der Brüderlichkeit zu tun hat und der Thematik anregen und abschrecken in der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.